Os payasos fixéronos rir de pequenos, alegraron a nosa infancia, despertaron tenrura na adolescencia. Colabora co Monumento ao Payaso, ingresa a túa aportación en calquera entidade bancaria de FENE.
O humor contra a intolerancia, Monumento ao Payaso, unha iniciativa dos amigos do Museo do Humor.
Había unha vez un circo que alegraba siempre.
Gustaríame que máis xente tivese a forma de ver o mundo dos payasos. Esa é a reflexión do debuxante e humorista del país, Antonio Fraguas Forges. Os profesionais do humor síntense felices e orgullosos ante a iniciativa de construir un monumento ao payaso en FENE. En realidade, os humoristas ocuparán no século XXI o mesmo lugar que os payasos. Así opina Antonio Fraguas Forges.
Yo estoy orgulloso de ocupar el lugar de los payasos en este momento, en el siglo XXI que empieza, y además para mí es una honra. Me consta que todos mis compañeros se encuentran en la misma situación. Y me consta además que no solo estamos orgullosos, sino que nos sentimos absolutamente felices. Y lo que más nos gustaría es que mucha más gente tuviera esa forma de ver el mundo que solamente los payasos tenemos.
O Monumento ao Payaso, escultura realizada polo ceramista Francisco Xosé Pérez Porto, xa se atopa en FENE. No primeiro trimestre do ano 2001, colocarase no Parque do Sartego, na denominada Finca de Cela, que actualmente acondiciona a Escola Obradoiro do Concello de FENE.
Os payasos fixéronos rir de pequenos, alegraron a nosa infancia, despertaron tenrura na adolescencia. Colabora co Monumento ao Payaso, ingresa a túa aportación en calquera entidade bancaria de FENE.
O humor contra a intolerancia, Monumento ao Payaso, unha iniciativa dos amigos do Museo do Humor.
Había unha vez un circo que alegraba siempre el corazón.